Сгушен в склоновете на Родопите на 4 км от Асеновград, достъпен само по черен път, който се вие сред гората, с разрушени от пожари стени, но със силно запазена идентичност и духовна сила, се намира манастира Света Петка Молдавска. Той е построен през 14 век, около лечебно Аязно, бил е разрушаван и опожаряван до основи цели 5 пъти. Последното нещастие го сполетява през 2010 година, само 10 дни преди храмовия празник. Тогава пожар изпепелява източното крило и манастирската библиотека, в която са съхранявали ценни ръкописи от 16 век. Манастирът е давал убежище и на Васил Левски и още грижливо пази скривалището на апостола. Днес е честа манастирския празник на Света Петка, покровителка на Светата обител. За манастира се грижи само сестра Юлита, която посреща гостите си и разказва историята му изключително увлекателно, но в думите и се усеща болката от липсата на духовност. Сега ви предлагам да чуем разказа на сестра Юлита, с нея разговаря Ваня Трингова.
Отдясно на царските двери е Господ, отляво е Божията майка и до Божията майка е храмовата светица или светец или църковно събитие. Тук от жителните сцени отдолу виждаме, че това е преподобно мъченица Параскева. И храмовият ни празник е на 26 юли. А иконата над манастирската врата, ето тази икона, е на Света Петка българска епивадска търновска. От гръцки Параскеви е петък. Целият православен свят ги нарича Света Параскева. Ние сме побългарили името и казваме Света Петка. Името е едно, но светиците са различни. А манастирската е монахиня с нетленни мощи в Яш, Румъния от 10 век.
Параскева.
Да. Сега на 14 октомври, Петков ден, е нашият манастирски празник. По предание, манастирът ни е възникнал за първи път през 14 век. След това е бил разрушен от турските нашественици. Съграден отново от сливенски хайдутин. Трети път е горял 1793 година от кърджалийските орди. Четвърти път е горял от пожар 1821 година и петия път беше на 3 октомври 2010 година от късо съединение в източното крило на манастира. Прави се проект и се надяваме до година с еврофондове да се възстанови. В периода 2007-2013 нямаше еврофондове за паметниците на културата, собственост на църквата. А ние сме паметник на културата с национално значение. На западната стена, ксел, нашето поучение, е зографисано едно тайнство на църквата. Тайнството, покаяние и изповед. Ето тук свещеника държи Евангелието в ръце, се Петрахила си е покрил главата на покайно молещата се жена. Зад нея стои архангел Михаил и с меча си разсича една излизаща от нея змия. Тези змии са символ, че чрез тайнството, покаяние и изповед ние си очистваме нашата душа от страстите, греховете, нечистите помисли, за да я направим светла и блестящата един ден при нашето отхождане от този свят, да отидем в компанията на светиите, а не в компанията на бесове. И Господ в блаженствата си ни учи: блажени чистите по сърце, те ще видят Бога. И ние сме призвани да си очистваме нашите души. Ако всички слушат Божиите заповеди и повеления, държавата ни ще има друг морал. Ръководителите ни ще бъдат държавници, а не просто партийци, които са отишли да уреждат собствените си семейства. А трябва да мислят повече за това какво добро да се направи, да се остави в държавата, за народа да остане и след тях. Благославяйте, това трябва да бъде и тяхната идея. Хората да искат да ги благославят, а не да ги проклинат. Защото когато не вършат богоугодните дела, хората страдат.
А има ли надежда тези хора, които ръководят до момента държавата и сега продължават да имат такова намерение да се поправят, да бъдат, да тръгнат в правилната посока?
Много се надявам Господ да ги вразуми. Надеждата ни е в Бога. Той може всичко, за Бог няма невъзможни неща.
Наидване видях, че има сериозни разрушения по покрива на църквичката. Имате проблеми с възстановяване на изгорялата част.
Много се надявам ръководството да е предвидило такива средства по еврофондовете за новия период. Казват, църквата е богата. Църквата е богата на недвижими имоти. Но църквата няма свежи пари, а тези имоти изискват огромни средства за ремонти, каквито ние не можем да си позволим. От това страдаме и ние, страда и нашата държава. Прави се проекта и до година с него би трябвало да имаме тази възможност, осигурена от държавата, да кандидатстваме по еврофондове.
Какви са необходимите суми, за да може да се възстанови? Разчитате ли на дарители? Защото ето тук сама казахте, че тази стена е изографисана с спомоществователството на всички хора от района.
Да, така е. На времето това са го знаели нашите предци. Но сега, като е оскъдняла вярата и като е обеднял народа, не може да се разчита на това с дарения да се направят. Това са ужасно много пари. Когато стане готов проекта, ние ще кандидатстваме и тогава ще се види за какви суми става въпрос. Но при всички случаи не е за 10-20 хиляди лева, много, много повече. Държавата трябва да помисли да развива поклонническия туризъм и да поддържа културните ценности. Държавата няма стратегия за опазване на културните ценности. Това го казвам най-отговорно, тъй като държавата си позволи да даде концесия на 800 метра от манастира за добиване на камъни, без да е направена охранителна зона на манастира като културна ценност по закона за културното наследство.
Асеновград и региона е известен с многото си църкви и манастири, известен е като български Ерусалим.
Доколкото знае, има 13 църкви и 52 параклис. И всичко това изисква поддръжка, защото виждате, климатичните условия се променят, покривите започват да текат, стенописи се рушат. Просто трябва да се помисли в тази насока на държавно ниво. Ако трябва една кръгла маса с институциите, от които зависи и църквата, да се проведе, да се кажат проблемите и да започне държавата да функционира, много се надяваме да имаме вече стабилно правителство, с което да се решават тези въпроси, защото всяка нестабилност влече след себе си нерешени проблеми. За съжаление, пак от липсата на духовност и от липсата на упование на Бога, хората не стават монаси и монахини. И за това може да се каже, че имаме недостиг на монаси и монахини в нашата българска църква.